Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Příjemný den všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice přeje Jitka Slezáková a především můj dnešní host, je to veterinární lékař Petr Havlík, přijel za námi z veterinární nemocnice tady v Pardubicích, název je Esculap. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, my jsme vybrali toto téma i z toho důvodu, že už tady dlouho žádný veterinární lékař nebyl a je stále ještě květen, což je doba pro výběr štěněte asi ideální. Hodně lidí si pořizuje na jaro jak kočky, tak psy. Dá se říci, že právě toto jarní období je nejlepší pro pejska malého?
Tak určitě pro pejska, spíš pro kočičku je to načasování. V podstatě to jaro je teďka sezóna koťat a pro pejska tak to je v podstatě celoročně, ale teďka určitě i to jaro je vhodnější z hlediska asi i výchovy, výcviku toho psa, že je příjemnější teďka pobývat se psem venku, cvičit psa venku na jaře a v létě.
A určitě i podle vašich zkušeností chovatelé se snaží právě načasovat to tak, aby štěně bylo v tom květnu.
Určitě v podstatě jak pro to chovatele, tak pro toho majitele je to příjemnější. Prostě ta péče nebo ta manipulace nebo ta starostlivost okolo štěňat, okolo feny v tomhletom
období. Tak, my jsme právě začali toto téma i z toho důvodu, že bychom se rádi probrali postupně výběrem štěněte přes výživu k péči o zdravotní stav a zakončíme všechno výcvikem s veterinárním lékařem Petrem Havlíkem. A když už jsme u toho výběru a pořízení, tak v tom ještě chvíli pokračujme. Je potřeba, když začneme uvažovat o tom, že bychom mohli zkusit štěňátko mít doma, vybrat toho správného chovatele, anebo je běžné, že lidé prostě mrknou na internet, tam najdou několik typů a podle toho vybírají?
Určitě je důležité vybrat správného chovatele, ale jako první krok by měl být vybrat správný plemeno. V podstatě zvážit před tím, než vůbec uvažuji o koupi a schání nějakého konkrétního chovatele, tak úplně zvážit vhodnost toho plemene, který mě bude v podstatě vyhovovat mě, kterýmu já budu moct zase dopřát nebo splnit ty jeho požadavky. Jsou určitý módní vlny, momentálně bych řekl, že je hodně módní plemeno vyžla, což je maďarský ohař, je to velice temperamentní pes a hodně lidí si ho pořizuje, řekl bych, právě z toho důvodu, že je to módní plemeno. Je to velice hezký, je často v televizi, v časopisech.
Jak jste to říkal, ten název?
Vyžla, maďarský ohař.
Aha, tadyhle to je on na obrázku.
Tady to je možná, jo, no, to je takový smačkaný štěně, že přesně nevím, ale je takový podobný, je takový podobně fotogenický.
Tak pozor na ty módní vlny.
Pozor na ty módní, protože zjistit si nejenom, jestli se mě líbí to plemeno, jestli bude mi slušet, ale jestli v podstatě, jaký má požadavky. Říkám, konkrétně toto je velice temperamentní plemeno a vyžaduje hodně pohybu, takže je to i časově náročný. Ten majitel se musí věnovat, počítat, řeknu, 2 hodiny denně intenzivního pohybu.
Pak jsou zase zvířata, štěňata pro starší lidi, seniory, naopak pro aktivní mladé lidi, pro rodiny s dětmi.
Určitě tohle všechno zvážit a vybrat právě konkrétní plemeno, který bude vyhovovat takovým těm mým představám, co já s tím psem jako zamýšlím.
Když k vám někdo přijde do ordinace už se svým psem, poznáte hned, zda se strefili či nestrefili? Podle chování?
Určitě v některých případech ne, že by se to poznal ve všech, to v podstatě ty majitele většinou vybírají správně, ale pak je opravdu někdy, že je to špatný krok, špatný výběr a je to i vidět právě pak v té ordinaci se to samozřejmě projevuje, že tomu psovi není věnovaný dostatečná, ne péče snad přímo, ale spíš čas.
Spíš ten čas. Ten je náročný.
Tak.
Jsou psi, kteří prospí více času než jiní psi?
Určitě. To je právě taky souvisí s tím, že jsou plemena, které jsou flegmatický, jako bych třeba baset například. To jsou plemena, které nevyžadují určitě tolik pohybu a budou spíš radši, když majitel si je někam veme sebou, nechá je ležet u nohou a pes bude takhle spokojený a určitě ho nebude nějakým způsobem nutit k nějaký extra aktivitě. I štěňata, samozřejmě štěňata hodně prospí, ale zase, když se probudí, tak zase pak vyžadujou.
Dobře, tak dejme tomu, že jsme vybrali tu správnou rasu, to správné plemeno a že už jedeme k chovateli nebo k chovatelce si pro to naše psí miminko. V kolika ti týdnech by to asi tak mělo být?
Tak mělo by to být vlastně po prvním očkování, který může probíhat v 6 týdnech, to by měl vlastně zařizovat už chovatel. A tak ideální ten odběr kolem 7. 8. týdne.
To už štěně je schopné samostatně fungovat bez toho, že tak, by postrádalo matku.
Tak, určitě v podstatě všechno to, co ta jeho potřeba, nutnost vlastně být v kontaktu s matkou, to už je právě do toho 6. 7. týdne, kdy to štěně už samo přijímá potravu nějakou tuhou, vlastně připravovanou chovatelem a ještě postupně vlastně tam probíhá ten odstav, no tak ten do toho 6. 7. týdne.
Mm-hmm. U chovatele bychom tedy měli vyžadovat už očkovací průkaz?
Určitě zase záleží právě kategorie solidní chovatel. Pokud budeme mluvit teda o solidním chovateli, co všechno by ten solidní chovatel měl zabezpečit, takže určitě by měl, to štěně už by mělo být očkovaný. Tam se solidním chovatelem v podstatě můžeme být v kontaktu už dávno před pořízením toho štěně, takže v podstatě solidní chovatel nabízí štěňata dlouho dopředu, inzeruje. Mm-hmm. To znamená, řeknu půl roku dopředu, že štěňata, nebo pár měsíců dopředu, štěňata jsou k odběru, budou k odběru k tomu a k tomu datu a vlastně ten majitel už může skontaktovat a vlastně začít domlouvat už dlouho před odběrem toho štěněte, začít domlouvat nějaké podrobnosti toho odběru.
A k tomu,
víceméně pozná i toho chovatele, prohlídne si to prostředí, takže to fenu určitě pak taky svědčí fenu a svědčí to určitě o solidnosti toho chovatele, což je samozřejmě důležitý při výběru.
A když se vrátím ještě k tomu očkování, proti čemu jsou očkováni pejsci na těch 6 týdnech?
Tak na 6 týdnech je to úplně to základní očkování, je to psinka parvovirosa, to je úplný základ a takový rozšířenější základ, co je u těšňat, je možná ještě koronavirosa. Koronavirosa je čistě štěněcí, s tou se pak nesetkává jí majitelé, nebo se neočkuje v dospělém věku, mm-hmm. Je to čistě štěněcí.
To ještě
nemoc
potom probereme později a když už jsme ale začali o očkování, tak potom po těch 6 týdnech by mělo následovat druhé,
tak,
kdy pak?
Druhý je po 3 týdnech, nebo po 2 až 3 týdnech, takže průměrně říkáme po 3 týdnech a je potřeba ještě 3. To znamená, takový to základní očkování je ukončený ve 3 měsících, respektive v půl roce, kdy se pak ještě očkuje vsteklina. Jenom abych to teda nějak shrnul, co se očkuje v podstatě, co spadá do toho základního očkování, takže je tam psinka, parvovirosa, infekční zánět jater, leptospiróza a vsteklina. Někdy se to shrnuje jako vsteklina s kombinací, ne se 4 kombinací, takže ty 4 choroby plus vsteklina.
Není toho nějak moc, to je pomalu víc než u dětí.
Je to jedině dobře, že je možnost vlastně očkovat tolik a chránit ty zvířata proti tolika chorobám. Dobře. A jsou ještě další nadstandardní očkování.
My si teď chviličku opět odpočineme a během písně probereme další možnosti a vy můžete probrat doma v kolektivu rodinném například, co by vás zajímalo a na co byste se chtěli veterinárního lékaře Petra Havlíka zeptat.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Veterinární lékař Petr Havlík ve studiu. Pořídili jsme si štěně, ať už jakékoliv, ale předpokládáme, že správnou rasu, která se k nám přesně hodí, která nám bude vyhovovat, máme očkovací průkaz od chovatele a potřebujeme ještě nějakou smlouvu?
Nepotřebujeme, ale je vhodný v podstatě zase solidní chovatel nebo při pořízení od solidního chovatele vlastně podepisujeme smlouva, je to přímo smlouva, vzorová smlouva o koupi psa nebo o koupi zvířete. Takže jsou na to přímo i na internetu se dají v podstatě najít nějaký vzorový smlouvy, co taková smlouva má obsahovat. A dobrý i zmínit v podstatě, že i na pořízení vlastně psa se vztahuje asi záruční lhuta, která běží po dobu 6 týdnů. Takže po dobu 6 týdnů, pokud zjistíme nějaké vady, tak vlastně můžeme odstoupit od smlouvy a vrátit zvíře.
Mm-hmm. A pokud je zvíře s původem toho, nebo jak se tomu správně říká, má svůj původ,
tak průkaz původu,
tak ještě ten průkaz původu k tomu.
Tak určitě ještě tohle všechno obdržíme od toho majitele.
Jak pak vy se díváte na takzvané bezpapíráky?
Mám k němu stejný vztah, v podstatě neurozlišuju psy bez papíru a s papírama.
A na pejsky z útulku, když by si někdo chtěl vzít, máte s tím třeba ve vaší nemocnici občas
určitě,
problém?
Určitě ne problém, spíše to jedna z těch cest pořízení psa. V podstatě ne každý pes nebo každý majitel, který si pořídí novýho pejska, tak si ho pořizuje cestou právě takhle nějakého výběru dlouhodobýho, tím, že si ještě pak schání chovatele, podepisuje nějakou smlouvu, spoustu těch pejsků se pořizuje cestou právě z útulku nebo od známých, že už se o něj nemůžou starat, nebo nalezenec, v podstatě taky velice častá cesta. Že
ale je to pak asi komplikovanější, ta výchova, když už je to zvíře starší.
Je to případ od případu, ono komplikovanější, komplikovaná výchova může být i u psa.
No to máte pravdu.
Tak, určitě. S důkazem původu.
Přijedeme si se štěňátkem domů a teď se těšíme na to, co bude. Kolikrát jsme trošku unavení, možná trošku rozčílení z toho, co štěně všechno dokáže na svých 7-8 týdnech, ale co je důležité, jsme v rozhlasové apatice, měli bychom vybrat veterináře. Jak postupovat při výběru toho správného?
Tak on by to nebyl zase ten úplně první krok, co přijedeme domů, tam opravdu budeme zaneprázdnění právě tím samotným štěnětem a tím péčí o ní, ale měli bychom samozřejmě taky při tom zvažování o tom štěněti vlastně zvážit, kam s tím štěnětem vlastně budu docházet k vybrat veterinárního lékaře. Je to určitě důležitý, protože tam budu docházet po celý život, nebo ne na konkrétní pracoviště, ale vlastně ten doktor konkrétní se mě bude o to štěně starat a je důležitý v podstatě, aby ten majitel k tomu veterinárnímu lékaři měl důvěru. A nehraje tam roli úplně tak, nebo hraje samozřejmě roli dostupnost, ale neměl by to být asi veterinární lékař, který je blízko, ale v podstatě opravdu to, co je rozhodující, je ta důvěra k tomu veterinárnímu lékaři. Takže může to být veterinární lékař, který je dostupný, řeknu, opravdu třeba i 20 kilometrů jsou pro majitele, kteří jsou ochotní si dojet do jiného města, z kraje do kraje, za tím veterinárním lékařem, ke kterému opravdu mají důvěru, že ten poskytne tomu jejich štěněti nebo zvířeti optimální péči. Takže není to pekárna, kam si dojdu pro rohlík v podstatě nejbližší, ale je to jak s kadeřníkem, když je kadeřník dobrý, tak si někdo dojede v podstatě i do Prahy třeba.
Tak pravda. A za lékaři nakonec taky můžeme dneska
vybírat. Tak i lékaři, i zubaře si každý vybírá, takže je to o důvěře. To.
No, když jste narazil na ty zubaře, těch je sakra málo. Tak. Veterinářů je více, že? Konkurence velká.
Tak určitě, no. Je a v podstatě pak je to o tom, kdo může v podstatě poskytnout jakou péči.
Jaké jsou podmínky, tak, jaké přístroje, jaké vybavení.
Taky zjistit si o tom pracovišti přesně, tak říkáte, vybavení, otevírací dobu, dostupnost, pohotovost případnou, to znamená dostupnost v nočních hodinách, kdy spoustu těch případů je i v nočních hodinách, takže i tady to je určitě důležitý. Pokud mám vybrané takové pracoviště, tak v podstatě, kde mají nabízejí i tady tu možnost toho non-stop provozu, tak v podstatě mám jistotu, že s tím pejskem, pokud že ho tam znají, pokud přijedu v noci, tak to není veterinář, který toho pejska vidí poprvé, nezná ten jeho zdravotní, vlastně tu zdravotní stav, ano. Nebo tu chorobopis, řeknu jeho, dlouhodobý, ale je to v podstatě pro ně známý. Nejde to samozřejmě stoprocentně, musím pak někam dojet k veterináři, nebo sem někde dojedu k veterináři, který ho nezná, ale vlastně pro takovou tu pravidelnou je dobrý, když kovoudle péči je schopný to pracoviště nebo ten veterinární lékař poskytnout.
Ale vy jste říkal, že nejdůležitější je potom, aby se to štěňátko u nás doma dobře socializovalo. Už ten první den, kdy přijedeme, bychom měli na něčem zapracovat?
Tak ne, možná zapracovat, a protože tam ty první dva dny opravdu budou takový stresový období pro to štěně, takže tam věnovat takovou v podstatě péči jakoby uklidňovat, tam zapracovat na tom uklidnění toho štěněte, aby ten vlastně ten stres, ten dopad z toho změny toho prostředí byl co nejmenší, takže věnovat se mu, uklidňovat ho ty první dny, ale co se týče té socializace, tak v podstatě je důležitý si uvědomit, že už od těch 6 týdnů zvířete věku probíhá takzvaná socializace, To znamená od 6. zhruba do 3. měsíce, to znamená od 6. týdne do 3. měsíce věku, to znamená poměrně krátkou dobu socializace nebo vtiskování. V podstatě to, co to štěně pozná, s tím to si vtiskne do paměti a v podstatě nebude s tím mít v dospělosti problém. Takže častá je otázka právě majitelů, kdy může zvíře ven. Právě myslí si někdy, že musí se počkat vlastně, až bude kompletní očkování a pak teprve může ven.
Jo, aby to nebylo jako u miminka, že po 6 nedělí no, až teprve vyrazit na návštěvu.
Takže v podstatě to štěně může okamžitě ven. V podstatě musí. On se musí seznámit to štěně, vlastně vtisknout si všechny ty podněty, které ho pak v budoucnu budou čekat. To znamená, je vhodný brát to štěně všude, kde se budu pohybovat s ním, to znamená ke známým, na návštěvy, pokud budu cestovat vlakem, tak už prostě ho brát do vlaku nebo autobusem nebo hromadnou dopravou. Ve městě seznamovat ho, chodit hluky, po ulici s hluky, přesně tak. Takže pokud s tímhletím neseznámím toho psa, opravdu ho budu držet nějak izolovaný doma, on nepozná toto a vyjdu s ním někdy poprvé, řeknu v několika měsících, tak může se stát, že to štěně pak bude mít strach, fobie ze všech jakoby, možných podnětů. Takže je důležitý opravdu tady to období. A říkám, začíná to hnedka tím prvním dnem. Stejně tak výchova v podstatě. Výcvik nebo takový nějaký zvykání je hnedka od toho prvního dne, hnedka od těch prvních okamžiků, co tak. To štěně si pořídím.
To víte, já jsem o tom teď hodně četla, takže jsem se i dozvěděla, že už se stává daleko tradičnější záležitostí vychovávat štěně tou pozitivní metodou za dobrou věc, pěkně odměnit pamlskem a už se více ustupuje od těch fyzických trestů a od tahání za obojek a tak dále, když možná někdy za tu kůži vytřepat, to je potřeba.
Tak určitě to pozitivní je důležitý, ta výchova pozitivní metodou těma pochvalama, pamlskama. A určitě v podstatě je důležitý jednak, aby teda bylo pochválení to štěně za správné provedení nebo za uposlechnutí povelu, nebo za trpělivost při nějaké manipulaci, to ještě bychom taky pak mohli zmínit.
Ano,
tady
my to
tu probereme
všechno podrobněji, jenom mě docela zarazilo, že to štěňátko si pamatuje jenom 2 sekundy, co provedlo třeba ošklivého, nebo naopak, co se mu povedlo dobrého, a to znamená, že když po půl minutě, nebo nedej bože, přijdeme domů a máme tam rozkousanou kuchyň a samozřejmě se rozlobíme a štěně trestáme, tak je to naprosto zbytečné,
určitě
protože
to,
neví za
co. To je zbytečné, ale vedle toho pozitivního určitě nějaký v podstatě výraz nesouhlasu s tím je důležitý. Samozřejmě musí být okamžitý, nemůže to být následně, to už to štěně opravdu neví, za co ten trest je, ale musí znát v podstatě příkaz nesmíš.
Nebo ne.
Tak.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pokračujeme v rozhlasové apatice s veterinárním lékařem Petrem Havlíkem. A stále ještě zůstáváme u výcviku psů, tedy štěňátek. Štěně, když si ho přivezeme domů od chovatele, tak pomaličku zjišťuje, jak na tom je ve své nové smečce, co všechno si může dovolit, co naopak nikoli. Znamená to i pro nás, abychom ho moc nelitovali v těch počátečních dnech a abychom hned určili, jak na tom bude?
Určitě, vy jste správně řekla ve své nové smečce, protože štěně se pro štěně ta rodina je v podstatě nová smečka. A ono tam musí získat nějakou pozici a ta nová smečka mu bude vymezovat nějaký prostor. Ať už co se týče prostor, jako prostor v domě nebo prostor v podstatě to v tom chování. Kam až, kde jsou hranice, co ještě vlastně tomu štěněti povolíme, kam ho pustíme. Takže tohle to je v podstatě od těch prvních okamžiků hnedka důležitý uplatňovat. A uplatňovat to důsledně a vlastně všemi členy rodiny. To znamená domluvit opravdu, co to štěně nebo ten pes bude smět, co nebude smět, co to týká pohybu podobně, třeba nesmí do ložnice, nesmí na křeslo, a podobně.
My totiž litujeme trošku kolikrát toho malinkého pejska, že nemůže být 24 hodin s námi a pak možná překračujeme ta pravidla, ale děláme si to potom asi těžší, že ten boj je složitější, jak pro to štěně, tak pro nás potom následně, když se nám něco nezdá. Jak je to s kousáním u štěňat? Už jsme se o tom trošku zmínili, přece jenom ty zoubky jsou ostré a když bojuje s naší rukou, tak to kolikrát není příjemné. Jaký byste zvolil tady trest? Anebo ne trest, ne, ale třeba trest. I pozitivní nějakou věc, aby to nedělalo.
Ne trest, ale takový přístup k tomu, to znamená, samozřejmě to je přirozenost toho štěněte vokusovat věci. Vokusuje všechno kolem sebe, takže koušejí do rukou. Je dobré v podstatě už tím svým přístupem k tomu nenechávat vokusovat ty ruce dobrovolně. To štěně samozřejmě kouše slabě, ty zoubky opravdu štípou spíš, než by to bolelo. Ale to štěně, pokud to pochopí, že to je normální, v podstatě součást hry vokusovat ruce, tak pak v dospělém věku, když to budeme takhle zafixovaný, tak samozřejmě to může být už problém. Může to být nejenom bolestivý, ale i to může způsobit nějaký pak zranění. To znamená, tohle by to štěně mělo pochopit, že kousat ne. To znamená, ať vokusuje, nabídnout k tomu vokusování je celá řada kostiček, botiček, jakoby nebo tvarů botiček,
to znamená koupit,
těch vokusovacích pomůcek, tak je celá řada, to znamená, ať fokusuje tohle, nabídnout mu širokou škálu, zjistíte, co pak preferuje, nebo co rád fokusuje, ale ty ruce není vhodná.
Když mluvíte o těch botách, tak dnes ráno jsem se probudila, máme malé štěňátko a bylo v boudě. První noc teda bylo v boudě venku a když jsem pro něj šla, tak tam teda leželo a mělo tam moje boty. Obě jsem je zapomněla uklidit, tak aspoň možná ten pach
je to, té je to, paničky. Je to právě z důvodu toho pachu, že vlastně to je takovou přítomnost, je to uklidňuje.
Tak
to
boty štěně. Ne, radši nějakou hračku, je to lepší.
A je možný i na to uklidnění právě tohle, to se někdy používá v podstatě, že opravdu, když pak potřebujeme někam zavřít to štěně nebo do cizího prostředí, tak je právě dobrý třeba dát něco, nevím, tričko, boty případně, co právě vlastně tam je ten pach, který to štěně zná a vlastně uklidňuje ho, takže i právě na tady té metodě jsou pak některý i třeba vlastně uklidňovací metody, ať už to je právě třeba na hospitalizaci, pokud k ní dojde
kde není zbytí,
tak anebo právě i to vymizování, to prostě třeba právě, když ho potřebujeme dostat nácvik v té boudě, takže aby to štěně v té boudě se cítilo
trošku bezpečněji.
Tak mu tam dáme něco. Takový na ten spíš výcvik, ne pak trvalé, nebo některý si to vyžadují trvalé, ale spíš na ten výcvik toho pobytu v boudě.
Hned od toho okamžiku, když štěňátko přijde k nám, tak také tak nějak víc cítí, jak je to s tou hierarchií v rodině, kam by se eventuálně mohlo zařadit ono?
Tak ono to vycítí, kam by se mohlo zařadit, ale kolikrát kam se zařadí postupně času, ne hnedka, ale postupem času, tak to není to, co by si představovala ta rodina. Takže tam musí ho v podstatě zařadit ta rodina. A to, co v podstatě vy nějakým způsobem vytváří tu hierarchii, tak to je výcvik. Pes určitě pochopí, že pán, manžel, partner, nebo muž v té rodině, že to bude asi ten vůdce smečky, tak to samozřejmě poslouchá, tam se zařadí na příčku pod něj. Ale aby bylo v podstatě, aby poslouchali ostatní členy děti nebo ženu, tak tam je vhodný někdy výcvik, nebo je potřeba výcvik a právě, aby s ním chodili ty členové rodiny, kde je třeba problém právě s nějakou poslušností nebo právě s tím vytvářením té hierarchie. Takže ne zase, aby tam chodil pán, který s tím nemá problém, ale právě, aby tam chodili ty členové rodiny na ten výcvik a vlastně tím drillem, tím výcvikem ukazovali, že oni jsou
nad nimi.
Tak.
Protože pes nikdy nemůže být, není to přece jenom člověk, tak. Nemůžeme ho poličťovat, takže vždycky bude až na konci té smečky.
Kam si ho ty lidi vlastně výchovou postaví, tak tam ho budou mít. Pokud někdo to zanedbá, tu výchovu, tak pak je ten pes opravdu nad některými členy rodiny a je to problém. Bývá to pak problém.
Vím, že hodně velké problémy jsou skokry v tomto případě.
Tak určitě je to plemeno, kde poměrně, který je hodně svéhlavý a tou poslušností nebo nějakou tu nevoli svoji jsou schopní dávat najevo velice razantními.
To si musíte i vy pak v nemocnici dávat pozor.
Tak určitě i v nemocnici je to. Tam v podstatě to chování, ta výchova je přesně poznat při návštěvě v ordinaci, kdy na stole se kolikrát projeví právě ta postušnost a to zvládnutí ty výchovy toho psa. Jedna taková vlastně, ještě jak jsme mluvili o té chvále, tak jsou pak případy, to pochválení v podstatě, tu pochvalu je potřeba používat ještě ve správných okamžicích, stává se takový typický špatný příklad výchovy psa, když pes je na stole, je agresivní, teda většinou směrem k veterinárnímu lékaři nebo k sestře, a majitel ve snaze uklidnit, uchlácholit, toho psa hladí a říká mu hodnej a vlastně chválí toho psa za to, že ten pes je agresivní na své okolí. Takže to je jako typická chyba, jak ne to. Ten hodnej se říká, když to je ten pes hodnej. Teďka by právě měl použít nesmíš.
Ano, když je... ano. No, je to složité.
Tak.
Po písni opět pokračování rozhlasové apatiky. No a konečně se dostaneme k výživě a k nějakému tomu očkování podrobněji.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
My si tady stále povídáme s veterinárním lékařem Petrem Havlíkem. Skončili jsme u výcviku štěňat. Na koťata se dnes asi nedostane, to až někdy jindy. Ta se zas tak cvičit nemusí, nebo spíš nedají.
Nedají.
Ale my bychom měli ještě říci to, co je důležité už od malých štěňátek učit štěně i to, abychom se mu mohli podívat třeba na packu nebo do uší. Je to i z vašeho hlediska určitě
tak
dobré.
Z našeho... Ale hlavně teda s pohledu chovatele. Z našeho, když my potřebujeme vyšetřit a ten pes se nenechá, tak samozřejmě je to problém. A někdy až takový neřešitelný problém v podstatě, že nedá se vůbec podívat do ucha, do pusy, aniž by se teda musel přispat. Ale hlavně teda z hlediska majitele, který když pak potřebuje ošetřovat to zvíře, to znamená čistit uši, čistit zuby. Některý plemena vlastně ať jakkoliv to zní nezvykle, tak u některých plemen je nutné vlastně čistit zuby jako prevence tvorby zubního kamene, tak jsou to plemena třeba Yorkshireský teriel, pudl velice často vlastně mají problém s rychlou tvorbou zubního kamene a jediná možná péče je tam vlastně čištění zubů a pokud ten pes vlastně není zvyklý na tu manipulaci, právě už od toho úzkého věku, protože málo který pes to nechá někdy ve 3-5 letech naučit, tak je to pak někdy problém a neřešitelný. Nedají se čistit zuby a ten pes musí chodit pravidelně na odstraňování zubního kamene. Takže je dobrý vlastně už od toho útlýho věku manipulovat s tím pejskem, koukat do uší, otevírat pusu, brát packy, taky častý argument. On si nenechá šáhnout na packy. No nenechá, protože není zvyklý. Nikdo ho to nenaučil. Kdyby ho to někdo naučil, samozřejmě takovou je to všechno potřeba dělat takovou cestou hry, trpělivě od toho štěňátka, ne hnedka ho chytit jako za packu a držet, ale v podstatě chválit, brát za ty packy, brát za tu hlavu, otevírat pusu, koukat do těch oušek, jakoby v té puse, prst vlastně na ty zoubky, šáhat jakoby tu manipulaci takhle opatrně, pomalu, vlastně navykat ho na to, že s ním budeme takhle manipulovat.
A když už, abychom se dostali k té výživě, když už projdeme kolem misky se žrádlem pejska, tak klidně do něj sáhnout tak nebo poposunout misku, aby vědělo, že pán vždycky může kdykoliv zasáhnout.
Tak je to jistě jeden hierarchických právě, nebo prvků tvorby té hierarchie, že by měl být majitel schopný vzít psovi žrádlo bez jakýkoliv projevu agrese nebo nevole z toho psa.
Tak a jsme u výživy. Od štěňátka začněme. Kolikrát denně krmit a čím krmit?
Tak čím krmit, to je výběr. Teda je, v dnešní době je už v podstatě asi takovým standardem krmení granulama. Je na trhu široká škála v podstatě granulí. Široká škála ve smyslu výrobců, a ve smyslu i v podstatě kvality. To znamená od nějakých granulí velice pofiderního charakteru až prostě špičkový granule.
Doporučí veterinář, ono je to, tak. Tady samozřejmě nemůžeme jmenovat značky, ale asi nevím, jestli úplně vždycky platí pravidlo, že to nejdražší je to nejlepší.
Nemusí to tak platit, ale je to určité vodítko, protože ani ten veterinář nebo ani majitel nevidí, takže musí brát musí to brát to, vlastně ty obsahové prvky nebo jakoby tu značku, ten vyhlas té značky jako takový vodítko určitý. Hmm. Jako nevidí do té granule, pak nakonec, jestli tam je, to ani v té levné nevidí, z čeho se skládá ta granule, ani vlastně ta kvalitní. Takže musí to brát jako určitou takovou důvěru ke značce. Ta cena určitý vodítko je. Neplatí to stoprocentně, je to jako v jiných oblastech. Co je drahý, to je kvalitní, ale je to určitý vodítko. Určitě granule, který stojí, dejme tomu 15-20 korun za kilo, tak tam bych se obával, co, z čeho jsou vyrobený.
Když už tady koupíme kvalitní, tak stačí jenom granule a voda vedle hlízce?
Tak určitě, pokud to jsou ty granule, je vlastně kompletní a vyvážená strava. To znamená, jsou tam všechny základní živiny, a jsou tam i doplňky veškeré. Často se lidé právě ptají, když krmí granulema, jestli jsou potřeba nějaké doplňky. Nejsou v podstatě. U těch kvalitních granulí tam jsou doplňky typu určitě i kloubní výživy. Často
ty už jsou přímo v těch granulích.
Přímo v těch granulích, takže je to o kompletní vyvážení, nejsou tam potřeba žádný. Kdybych zmínil ještě nějaký takový spíš pro zajímavost, co jsou v těch špičkových krmeních, tak jsou tam třeba extrakty se zeleného čaje. Extrakty z hroznového vína, takže takové věci, které by člověk ani nevymyslel a určitě prostě nedával ani sám sobě v podstatě, ale takové doplňky, opravdu je to vyprecizovaný ty granule do posledního bodu.
Tak a jak já dobře vím, je potřeba nechat štěně nažrát a jakmile už se odvrátí, pak začne pobíhat, tak sebrat tu misku a dát zase pak v té další várce. U těch 7-týdenních štěňat kolikrát denně?
4x denně můžeme. 4x denně a postupně v podstatě snižujeme, až u toho dospělého psa krmíme jednou, dvakrát denně.
Jednou, dvakrát denně. Stačí tak, ráno, večer?
Tak kdo krmí dvakrát, tak ráno a večer. Kdo krmí jednou, tak většinou večer toho psa. Vlastně po poslední aktivitě.
Tak výživu už opět necháme stranou a skutečně nám zbyly jenom 2-3 minutky na zdravotní stav našeho štěňátka, miminka, tak když byste měl shrnout v bodech to nejzajímavější nebo nejdůležitější pro nás.
Tak nejdůležitější určitě je v podstatě to očkování, pokračovat vlastně v tom započatém očkování od chovatele nebo přijít k veterináři, pokud nevíme, jestli byl očkovaný nebo nebyl očkovaný a vlastně veterinární lékař při té vstupní kontrole nebo vstupní prohlídce, tak vlastně seznámí se vším, co je potřeba. Samozřejmě očkování, odčervení. Teďka je sezóna klíšťat, takže samozřejmě nějaká antiparazitární ošetření, takže to všechno seznámí v podstatě u toho veterinárního lékaře. A je to i vodítko, pokud přijdu se štěnětem a jenom mi tam vrazí někdo k veterináři a někdo mi tam vrazí tabletu do ruky a nestará se dál, tak je to i vodítko výběru toho veterinárního lékaře.
Jinak to očervování, to se musí poměrně často vidět.
Tak z začátku věku. Je to co 2 týdny, pak se to snižuje na jednou za měsíc a dospělýho psa jednou za 4 až 1 za půl roku.
Finančně štěněcí finančně věk náročný.
Ne štěněcí věk, ono zváží to právě i před tím výběrem toho psa, protože je to náročný koníček, brát to a to i přitom, když to zvíře je zdravý. Tak v podstatě, jak ty návštěvy, ty očkování, pokud jsme kupovali kvalitní krmení, tak i to krmení je poměrně značná položka a pak samozřejmě, pokud je nějaká nemoc, tak tam ty ceny nejsou zanedbatelné. Takže i tohle přitom vůbec před pořízením toho psa zvážit, že to bude
Taky něco stát. Ale hlavně tak. Ten čas, na ten čas bychom měli apelovat. Teď se taky blíží, pane doktore, vysvědčení. A možná, že někteří rodiče uvažují po dlouhodobém zuzání svých dětí, že by mohli nějakého toho pejska do rodiny.
Tak je to v podstatě, jako vždycky upozorňuji před nějakými Vánocemi nebo okolo těch vysvědčení. Média zaznívá to z různých stran, nepořizovat jako dárek. Není to vhodný dárek, končí to pak přeplněnými útulky a různými nalezenci z lesa, z měst. Není to vhodný dárek, nebo vhodný dárek, ale po zvážení všech těch
už jsme si to tady kritérií, říkali, všechna vlastně kritéria, přečí si něco třeba přímo o tom
plemenu. Přesně tak, ty literatury, ať už literatury nebo vlastně odkazů na internetu je celá řada, takže je vhodný a možný se vlastně seznámit, získat ty informace.
Pane doktore, jsem ráda, že jsme se takhle pěkně seznámili, že jsme si popovídali a někdy příště se budu těšit na shledanou. Vybereme zase nějaké další téma.
Tak, taky se budu těšit na shledanou.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.